بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسان لغستيال ملكستو أجوكتان يسيو لبو أدنو مقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا منتا أتكو مقلي دونتان وحاكم دا كمانان داداهو كبركعي ودن كمالي وغاري دالك إفري كوست يا مؤسسة الزلاقة وصوبان دكتي موقال حيصة بدن وموجين يا ويرر عقمرين وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين ايكو قادي سلدق عيدا وكيا لقبل كتنبكتو واشيطن او ku cadaadinaysa toban iyo wadan inay ka qayb qaataan ciidanka kala duwan ee la doonayo in la geeyo marinka Gaza iyo taliyaha ciidanka dawladda Pakistan oo ku wajahan aqalka cad sidee ay xisada Afghanistan iyo Pakistan u hurin kartaa dagaal baan oo ka dhaca bariga Asia waa sidee aragtida Yahuuda ee ku aadan saameynta siyaasadeed iyo midda military ee Turkiga ee sii kordhaysa mantiqada bariga dhexe kumu waha daqtarki ugu horeeyay ee islaamka uguna aqoonta badnaa dhaqaatiirtii xilligaasi joogtay ka hor soo hanaqaadkii dawladdi muslimiinta qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ومالين ما أربعة هو تاريخ ذكو بجانتها اللي حلباتن كجماد الثاني سنة كنا فربق لافرتن يتضب هجري مركل يكسر دوادا برامجك عالم اليوم قطب كوجه ريان وحاون قنيا دولاد إفريكوست أي كنا واقضي تلابوين عصب ألقوات كان يو أمان كحدودها وقوية كدي مركل دل كاسية يكسر قل قلان قحوتي بدن أو كسر عري دل كمالي قحوتي كان أيان كسر بحسن يو الرضا يجي سنيان مليشيات كحكومة مالي أو فشل كوجه يافري بهذا قالك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو كم إذا فرعية القاعدة دول كمغرب الإسلامي أي مدسد حبلاد مالي وحيكوها يساع النقبتين أدق وحق شدالك والرد أي جيساني سو جماعة أي نسيكور داي يضو هدق أدونك وأدق أي كوها يسو مقال دا عاصمة دا أي بوماكو يغو كجواب أي والرد أوغا إمان أي نصرة الإسلام والمسلمين أي مليشات كحكومة دا ردد دا بوماكو وحا أي جيستين والرأي كدلين توانان شعبه taasoo keenta in dad badan ay wadanka isaga barakacaan isla markaana ay gaalaan wadamada dariska golaha amniga qaranka ee saaxilul caaj ayaa sheegay in la diiwaan gelin doono dhammaan muwaadiniinta Mali ee magangelyada dalbanaya talaabadan ayaana qayb ka ah iyo tirii qorsho ballaaran oo dalkaasi uu ku doonayo inuu kaga hortago wuxuu ugu yareeyo falal argagixisnimo dawladda Afrikaast ayaa sanadkii 2018kii waxay dejisay istaraatiijiyad qaran oo ku aadan waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada sanadkii 2020ka ayayna kordhisay kormeerka xuduudaha kadib weerar uga yimid dhanka Burkina Faso ay fuliyeen mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimin 2020na waxa ay furtay waxa loogu yeero akadeemiyada caalamiga ah ee la dagaalanka argagixisada ee tababarka booliska inqilaabkii military ee Mali ka dhacay sanadkii 2020 ayaa sababay in militarygu ay talada la wareegaan taabadalkeedana jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin ayaa sii xoojisay howlgalada ay fulinayso iyadoo la wareegtay dhul ballaaran oo ka tirsan waqooyiga iyo bartamaha Mali taasoo keentay cabsi xoogan oo soo wajahday xukuumadda Bamako. Dhinaca kale, muassasada warbaahineed ee Zalaqa ayaa baahisay maalmihii la soo dhaafay muuqaal lagu soo bandhigayo mid ka mid ah duulanada cagmarinta ah ee ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ay ku qaadeen saldhig ciidan oo maleeshiyaadka xukuumadda Maaliya ay ku lahaayeen gobolka Timbuktu. Ugu horreyn, muuqaalka ayaa soo bandhigaya diyaar garowga ka horreeyay duulanka, waxaana goobta khudbada dhiirigelin iyo dardaaran isugu jira ka jeedinaya hoggaamiyaal sarsare oo ka tirsan jamaacada. Kadibna waxaa dhaqaaqaya boqolaal ka mid ah ciidamada mujaahidiinta oo ku hubaysan hubka fudud iyo midka culus, iyagoo wata gaadiidka dagaalka.
جايشينها من أجل إيه؟ الله! إنهم لن يقبلون الشريعة أكثر.
dagaal aad u xoogan oo waxba la isku reeban kadib, Allaah ayaa mujaahidiinta u furaya saldhigga cadowga, waxayna kaamirada Zalaqa soo qabanaysaa boqolaal ka mid ah wariishaadka xukuumadda Maali oo furinta isaga firxanaya.
واطرب بصوتك واللحون سمعي فهيك اختصار رشاش زمجر بالرصاص واعزف بساحات الوغى نغم القصاص واسمع جنود الكفر
قبا قبادي أي أزلاق صوبا لقيسا غنائم السجر نوعية كالدوان وأي مجاهدين توقعمت كل جان كواس ويسيقو جراهو بعلوس يقادي دقال
يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح
لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعدى وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعدى وعيد
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك مكان وحد كسر دواتان حبنت ورقي السيدة يا ولالكين إلياس عبد الله
walmaasanta hayshu hayb waxaan xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa Washington oo ku cadaadinaysa 18 wadan in ay ka qayb qaataan ciidanka kala duwan ee la doonayo in la geeyo marinka Gaza. Warbixin dheer oo uu daabacay wargeyska Wall Street Journal ayaa lagu muujiyay in Mareykanka uu todobaadadii la soo dhaafay kordhinaya cadaadiska diblomaasiyadeed ee uu saarayo 18 wadan si ay uga qayb qaataan ciidanka kala duwan ee la doonayo in la geeyo gudaha marinka Gaza. Ujeedada Washington ayaa ahayd in Gaza la geeyo ciidan gaaraya ilaa 10,000 oo askari, balse ilaa hadda ma jirto hal dal oo si rasmi ah u ballanqaaday in ciidankiisa uu u dirayo halkaasi. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Trump ayaa qiray in dhismaha ciidankan ay qaadan karto waqti fog, waxayna qiyaaseen ilaa dhammaadka sanadka soo aadan ee 2026, maadaama ay yiraahdeen dalalkii uu Donald Trump u gudbiyay codsiyada aysan ilaa hadda si toos ah uga soo jawaabin. Waxayna ka baqanayaan in arrintu ay isku beddesho dagaal toos ah oo ay la galaan kooxaha muqaawmada Filistiin. Dalalka ugu dhow ee Mareykanka u sheegay in arrinkan ay ka fiirsanayaan waxaa ka mid ah Azerbaijan iyo Indonesia, iyagoo darafta kale ku xiray shuruudo adag oo ay ka mid tahay in howlgalku uu noqdo mid kooban oo aysan si toos ah ugu lug yeelan karin dagaal ay la galaan kooxaha muqaawmada Filistiin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in si rasmi ah ay fariin codsi ah ugu dirtay in ka badan 70 waddan oo ay ka dalbatay in ciidankooda ay marinka Gaza u soo diraan, balse fashil ayay taasi noqotay oo Mareykanka waxa uu u muuqdaa mid ku hungoobay tallaabadii uu ku doonayay in Gaza uu ku geeyo ciidamo kala midib ah. Wadamada Khaliijka ayaa sidoo kale Washington waxa ay la yeesheen wadahadallo ku qotoma in maalgelin ay ku sameeyaan qorshaha Gaza, iyaguna kama aysan soo bixin ilaa waqti xaadirkan natiijo cad oo qanaac gelinaysa maamulka Trump. Dhanka kale waxay warbixintu xuseysaa in maamulka gumaystaha Yuhuudda uu weli ku sii adkaysanayo in uu ku sii sugnaado diilinta jaalaha ah ee kala saaraysa aagga ay gacanta ku hayaan ciidanka sahaynada iyo halka ay ku sugan yihiin kooxaha muqaawmada Filistiin. Waxaana midan dhalisay ayay warbixintu tiri shaki ku saabsan in ciidanka nabad ilaalinta lagu sheegayo ee la keenaya marinka Gaza ay awood u yeelan karaan in ay si buuxda u maamulaan xaaladan taagan. Mas-uuliyiin badan oo reer galbeed ah ayaana ka digaya sida ay ciidankan u maareyn doonaan xaaladan taagan, waxaana xilli walba suuragal ah ay yiraahdeen in kooxaha muqaawmada Filistiin ay dib isku hubeeyaan. Warbixintan waxay si toos ah tooshka ugu ifinaysaa sida maamulka Trump uu ugu hungoobay ujeedkiisii ahaa in ciidamo fara badan oo uu ku sheegay nabad ilaalin uu ku geeyo marinka Gaza, dowlado fara badan oo uu moodayay in daqiiqada ugu horreysa ay baaqiisay ajiibi doonaan ayaa cadeeyay mowqifkooda ah inaysan doonayn in lugaha ay la soo galaan jaxiimada dagaal ee Gaza. Sidee ayay xiisadda Afghanistan iyo Pakistan u horin kartaa dagaal ba'an oo ka dhaca bariga Aasiya? Sida ay wargeysyo fara badan ka soo xiganayaan macadka Russian Strategic Studies, qabiil Russian ah oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah ayaa ku nuxnuxsaday in xiisadda sii kordhaysa ee u dhexaysa Afghanistan iyo Pakistan ay halis ugu jirto inay isku beddesho dagaal ballaaran oo ka dhaca bariga Aasiya. Sida qabiirkan uu sheegayo, isbeddelka istaraatiijiga ah ee ka dhashay isku soo dhowaashiyaha Kabul ay la sameynayso dowlado fara badan oo ka soo horjeeda Islaamabad ayaa abuuri kara xaalado dagaal oo kala duwan, kuwaasoo isugu jiri kara dagaalo dadban iyo kuwa toos ah. Sababaha xiisadan marka laga hadlayo, Pakistan ayaa si cad uga walaacsan xiriirada ay dowladda Islaamiga ah ee Afghanistan la sameysanayso wadamo fara badan oo dhaca gobolka, kuwaas oo ku salaysan dana dhaqaale oo keliya. Dowladda Pakistan ayaana si aad ah u doonaysa in xukuumadda Islaamiga ah ee Afghanistan ay noqoto mid fadhiid ah oo keliya u caynsan xukuumadaha galbeedka ee taageera Islaamabad, halkii taasi beddelkeed ay xaliif la noqon lahayd dalalka gobolka marka laga hadlayo danaha dhaqaale. Bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2025, waxaa xuduudda labada waddan ka dhacay iska horimaadyo culus. Dowladda Pakistan ayaana gudaha waddanka Afghanistan ka fulisay duqeymo xoogan oo ay ku dhinteen dad fara badan oo rayid ah. Dhanka kale, Islaamabad ayaa Kabul ku eedeysay in Hindiya ay la samaysatay cilaaqaad xoogan si ay u wiiqaan awoodda Pakistan, balse si ay degdegsiimo ku laran tahay ayay Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan kaga soo jawaabtay eedeyntan iyadoona iska bariyeeshay eedeyntaas. Saameynta caalamiga ah: isbeddelka ay sameynaysay Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan ugana shaqeynaysa horumarka waddanka ayaa khatar ku ah sida warbixintu ay caddeynayso xulafada Pakistan iyo Shiinaha, gaar ahaan mashruuca Beijing ee Belt and Road ee ay sida xoogga ah doonaysa in ay ugu faafiso guud ahaan gobolka. Haddii Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan marka laga hadlayo danaha dhaqaale ay u wareegta dhanka Hindiya iyo Iran, ayaa lagu waramayaa in ay ka dhigan tahay in dharbaaxo xoogan ay gaartay xukuumadaha Islaamabad iyo Beijing. Khubaro fara badan oo u dhashay waddanka Shiinaha ayaana ku waramaya in Beijing aysan marnaba aqbali doonin khasaare ku yimaada mashruuceedan gobolka ay ka karkarinayso ee Belt and Road, isla markaana ay qaadi karta tallaabooyin siyaasadeed, diblomaasiyadeed iyo xitaa kuwa ciidan oo ay kaga hortegaysa saameynta Afghanistan, Hindiya, Iran iyo Washington ee gobolka. Waxay gunaanadkii warbixintu tiri haddii xaaladdu ay sii xumaato, waxaa suuragal ah in bariga Aasiya uu ka dhaca dagaal ba'an oo ay ku lug yeeshaan quwadaha waaweyn ee gobolka. Isku dhacyada xuduudaha eedeymaha isdhaafsan iyo isbeddelka istaraatiijiga ah ee ay sameynaysay xukuumadda Islaamiga ah ee Kabul ayaana wadnaqabad ku noqday danihii Islaamabad iyo Beijing. Waa sidee aragtida Yuhuudda ee ku aadan saameynta siyaasadeed iyo mid military ee Turkiga ee sii kordhaysa ee gobolka? Warbixin lagu daabacay wargeyska Macariif ayaa lagu sheegay in maamulka gumeystaha Yuhuudda uu si joogto ah ula socdo goobaha amniga iyo istaraatiijiga ee uu Turkigu sii kordhinaya awooddooda ee ku yaala dhulka loo bixiyo Bariga Dhexe, gaar ahaan kadib markii uu burburay nidaamkii Bashar al-Assad ee Suuriya. Burburkii nidaamkan ku yimid ayaa warbixintu tiri waxay fursad u noqotay Ankara iyadoo dib u qaabeynaysa awooddeedii gobolka, iskuna dayaysa in ay muujiso quwad militari, siyaasadeed iyo mid tamareed. Turkiga oo xoojinaya saameyntiisa, qowro fara badan oo sahayna ah ayaa tilmaamaya in Turkigu uu si degdeg ah u muujinayo awooddiisii uu ku lahaa gobolka. Ciidamo iyo gaadiid dagaal ayuuna geeyay waqti aanan fogeyn waqooyiga Suuriya, halka sidoo kale Ankara ay qorsheynaysa in ay sii xoojiso nidaamyadeeda difaaca casriga ah, diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn, iyo gantaaladeeda noocyada kala duwan isugu jira. Tanina waxay ka tarjumaysaa istaraatiijiyadda ballaaran ee uu Turkigu doonayo in Suuriya uu kaga dhigto xarun istaraatiiji ah oo tamareed oo uu ku sugnaado waqti fog. Xiriirka Ankara iyo Washington. Turkiga ayaa ku dadaalaya in uu xoojiyo xiriirka Mareykanka, isagoo taasi beddelkeeda hoos u dhigi doona ku tiirsanaanta Ruushka, waxaana Turkigu doonayaa in uu ballaariyo heshiisyadii kala dhexeeya Mareykanka ee gaaska dareeraha, si gaar ahaaneed midka uu ka soo saaro dhulka Turkmenistan. Middan waxay Ankara ka saacidaysaa in ay xaliif dhow la noqoto Washington arrimaha qaarkiina ay geeska geliso maamulka gumeystaha Yuhuudda marka xaaladdu ay gaarto aqalka cad. Sahaynada ayaana middan si aad ah uga walaacsan, waxayna xukuumadda Benjamin Netanyahu ka baqanaysaa in saameyn siyaasadeed oo tani ka xoogan uu Turkigu ku yeesho gudaha aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka. Aragtiyada Israa'iil waa ciwaan kale oo ay hoos ka xariiqaysa warbixinta. Saraakiil iyo qubaro sahayna ah ayaa ka digaya in Suuriya ay si ka ballaaran sidii Iran ay u soo dhaweysay xilligii Bashar al-Assad ay markan u soo dhaweysay Turkiga, iyadoo kaalin xoogan ay Ankara ku leedahay ba waqti xaadirkan jawaanib kala duwan. Waxayna saraakiishan ku baaqayaan in si degdeg ah loo xadido saameynta Ankara ee Suuriya, lana joojiyo isku dayada Turkiga uu ku doonayo in uu ku noqdo ilaaliyaha siyaasadeed iyo military ee gobolka. Waxay sidoo kale ay saraakiishan sahaynada ah muujiyeen cabsida ay ka qabaan in Turkigu uu ka faa'iideysto awoodda military iyo tan tamareed si ay saameyn xoogan ugu yeelato dhulalka Suuriya, Gaza iyo xitaa Liibiya. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
وهجاك kumu aha dhaqtarkii ugu horeeyay ee Islaamka uguna aqoonta badnaa dhaqaatiirtii xilligaasi joogay ka hor soo hanaqaadkii dawladdii Muslimiinta. Warbixintan waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
Al-Harith bin Kilda al-Thaqafi wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu caansan taariikhda caafimaadka marka laga hadlayo taariikhda wixii ka horeeyay. Soo saarista Islaamkii ee kadib uu ka mid noqday dadkii uu Islaamka Allaha ku sharfay xirfadiisi dhakhtarnimadna ugu adeegay Muslimiinta. Waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa dhakhtarkii ugu aqoonta badnaa jasiiradda Carabta, isla markaana ka duwan dhakhaatiirtii kale ee xilligiisa joogay, gaar ahaan marka loo eego habka cilmi baariseed ee uu adeegsanayay majaalka wax daaweynta. Xilligaas oo uu soo ifbaxay dowrkiisii wuxuu ahaa ka hor Islaamka. Xilligaas xaaladda dhanka caafimaadka iyo qidaaca daawada ee Carabtu badanaa wuxuu ku tiirsanaa ama lafdhabar u ahaa tijaabooyin soo jireen ah daawo dheeraadyo. Sidoo kale dhakhtarnimadu waxay xiriir la lahayd khibrad ku salaysan aragti iyo dhaqanada qabaailka. Dhakhtar walba wuxuu ku koobnaa deegaanka uu ku noolaa, waxbarashadiisuna ma dhaafsisnayn waayo aragnimo lokal ah ama mid maxalli ah. سيكدون دريقة سيعانك هيد لغوية غاني دغاتيرتي عربتا وحانو لشي سي دغتر نمو حارث بن كلده اي سو مرتي سفروك لدون وحو وحكسو برتي ميلوك لدون وكمي داه دعلان ادونك تاسو كدكتي انو نغضو دغتركي وغو اقوان تبدنا لغا قدن بيهي واي ارق نمدا يو خبراتك كلدون اي ادنك عافماتك سفرد علمية دي عافماتك وكاقسو برتي لولكي فارسي ويمن وحي كمي دهايين وحيوه وكقد وانا دقاتير تكالي حلقاس وحاسدو كالجرا روايضو شيغيا انو غاري لولكي رومان كاسيو اسو كرورسدو خبرداها كالي دنكا عفماتك اي كبحسنو كوا محلقا اي كجري ديگا ندي او كسو كري وحو ان مداها سفردي ساكو بحنا ييس دافسيغا اغوانتا اساق اولاسو كل ميي دقاتير يو معلمين مركاسي وحكوغا البحنما يو حضارات واختيوفوغا كيميد تاسو هرسا دينو اغوان عصبو كبيريو بوغيسي اغوانيت اي حاق عافماتكا وحو صوبرتي اسكو حركة دووينكا عربتا ايو كو اجانبتا اي لولول كوضو اوكال سفريي ارماس وحي كدغين اختار له عركتي عالمي اه تاسو حلقاس لو اركيي تفوق ايو هرمر او شخصيقا قارو ميد كمي داه دعدو انكي وعان سنانو لاشا صحابيغان واكولنكي اولي شاي كسرا او اها بغر كفاريس markii ay sumcadii soo gaartay qasriga boqortooyada ayaa loo yeeray si uu u daweeyo dadka xanuunsan hadaljeedintiisii caanka ahayd ee uu ka horjeediyay Kisra taas oo muujisay fasaaxadiisa luqadeed kalsoonida uu ku qabay naftiisa iyo aragti dheer oo la xiriirta aqoontiisii caafimaadka wuxuu si qoto dheer ugu takhasusay oo baarix ku ahaa caafimaad ahaan aqoonta dhinacyo kala duwan oo muhiim ah sida nidaamka jirka iyo hab nololeedka caafimaadka xirfadiisii waxay ka yaabisay boqorkii faaris ilaa heer uu amray in wax kasta oo al-xaarith ka sheego caafimaadka la qoro oo la diiwaan geliyo laguna faafiyo gudaha dhaqaatiirtii qasrigiisa ka shaqeynaysay dhanka markii la gaaray soo ifbixii islaamka inkasta oo noolaa xilli u dhexeeyay jaahiliyadda iyo bilowgii islaamka haddana waxaa la og yahay إن رسولك صلى الله عليه وسلم وأقون لها نختر لماذا حارث إيو أقون تيسا وحاجر أحاديث إيو آثار تلمامي سائنا دتك عنوصان لو ديري جري الحارث أما لو أديك سدي دوين تودا تلوين كيسا عفمات تاني أيا موجيني سائن إسلام كووسان ديدين علمي عقلي كوديسان برسي أو أقبالي أقون تا وحترك لي حتى هدي أي كتمد دد آنو مسلمين هين الحارث بن كيلدة وحو مسلمين تاوها تصالي قوناد وحو موجيين علمي لغو راديو الددال سفر يو اسبر برنك أساسك عافماتك وحو كمدها إلهي علمدا إسلامك كدحلانا فكر ذاها إن عذرك لبرتو لفهمو سببتا كدي من الداوذة للراديو سيدا لغدي هنكرو بضها قونتا وحا عافماتك ويهاي علمي أباهن قرشو يو تجاو تاسو إسلامكو دانين يو حارث بن كلده oo ahaa dhaqtarkii ugu aqoonta badnaa carabta iyo muslimiinta waxaa lagu tiriyaa dhaqtarkii uu dubdhaxaadka u ahaa daawada iyo hab daaweynta nidaamsan ee carabta wax yar ka horeeso ifbixii islaamka iyo dhaqtarkii ugu saameynta badnaa aqoon ahaan guud ahaan muslimiinta waxaa la oran karaa in ka hore taariikhda islaamka uu noqday isku xirihii ilbaxnimooyinka caafimaad ee carabta faaris iyo ruum intaba kuwaas oo ahaa quwadihii ugu caansanaa dunida ka hor inta aan la dhisin dowladdii islaamka sidoo kale xaarith bin kilda waxa aqoontiisa sidoo kale ay taariikhyahanada iyo aqoonyahanada xagga caafimaadka ay ku tilmaameen mid ka mid ah sababihii horseeday in jiilashii muslimiinta ee ka dambeeyey saxaabada ay noqdaan hormuudka caafimaadka dunida sida ibnu sina al-razi iyo al-zahrawi oo udubdhaxaad u ahaa aqoonta caafimaadka ilaa maantana la diraasiyo waa kan dhaktar xanafi cabdisheekh aadan oo isdultaa ku sameynaya sida aqoonyahanadii caafimaadka ee muslimiinta ee aqoonta dibiga ah ka soo dhaxlay jiilka hore ee saxaabada ay ugu guulaysteen in dunida ay ka ikhtiraacaan nidaam waxtar leh oo la xidhiira dhanka caafimaadka
dhakhaatiirta muslimiinta ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa Abu Bakar Razi waa dhaqtarta ugu caansan ee Razi waa ninka dhaqaatiirta ugu caansan ee Islaamka ee sameeyay cilmi baarisada ugu weyn abuu kamid aha sidoo kale waxaa kamid ah dhaqaatiirta muslimiinta ugu caansana Ibn Jazar magaciisa waxaa leeyahay Abu Ja'far Ahmad Ibn Ibrahim Ibn Khalid Al-Qirawani waa dhaqtarka uu caansanay cilmiga caafimaadka wuxuuna leeyahay kutubo fara badan oo marka aarisid aad la yaabayso cilmiga ku duugan kitaabkiisa waxa uu caansanaa daarabta inaad akhrisaan Ziyadul Musaafir Wuqutul Haadir waa kitaab caafimaadka iyo qodobadiisa iyo shuruucdiisa ka sheekeynaya oo qof walba ama ha safro ama ha joogo ka faa'iideysan karo caafimaadkiisa jirada waxa keena daawadeeda waxaa kaloo ka mid ah dhaqtarka saddexaad oo muslimiintu u caansanaa Cali ibn Abbas asalkiisa Iran buu ka yimid muslimiinta wuxuu ahaa meesha markii loo qabsaday meesha furus islaamay aabihiis fa wuxuu ahaa maaragtay majuus buu ahaa laakiin asiga qof muslim uu ahaa islaamay waxaa ka mid ah dhaqaatiirta muslimiinta ugu horeysay ibn Rushd ninkii la yiraahdo magaciisa waxaa la yiraahdaa abu waliid maxamed ibn axmed ibn maxamed rushdi baa la yiraahdaa waa andalusi waaye 520-kii buu dhashay 590-tii buu dhintay ibnu bataa ayaa ka mid ah ninkan dhaqtarka ibnu bataa magaciisa waxaa la yiraahdaa diyaudiin abu maxamed ibn cabdullaah ibn axmed al andalusi waa ibnu bataa waa dhaqtarka ku takhasusay daawo dhireedka hereblkan maanta adduunyada ka shaqeeya oo dhan buwaagta ibnu bataa ayaa laga soo qaatay kitaabkiisa la yidhaahdo kitaabu al adwiyatu lmufrada ayaa laga soo qaatay iyo kitaabkiisa ka sii weyna almiisaanu tibbi la yidhaahdo waa dhaqtarka ku caanbaxay daawo dhireedada waxaa kaloo ka mid a dhaqaatiirtaas dhakhtarka caanka ahaa ee takhasuska gaarka indhaha ku lahaa ee la yidhaahdo camaar ibnu cali al muusili waa dhakhtar indhaha ku takhasusay wuxuuna ahaa sanadku markuu ahaa 400 oo hijrigii ayuu joogay sidoo kale waxaa jira dhakhtar isagana aada u caana oo takhasuskiisa indhaha ahaa cali ibnu ciisa ibnu cali al kuxaal la yidhaahdo asigana wuxuu ahaa 400 iyo 30 hijriga waxaan ka hadlaynaa 1400 sano ka hor ayay muslimiintu ay lahaayeen cilmigan sayniska iyo caafimaadka
si kastaba ha ahaatee waxaa aabaha dhaqaatiirta islaamka iyo macalinkoodii ugu horreeyey ee al xaarits bin kilda uu kulansaday xadaarado kala duwan iyo waayo aragnimo fog oo jirtay fatradii ugu horreysay noloshiisa wax yar ka hor soo ifbixii islaamka waxaa saxaabigan wax ka bartay dhakhaatiir fara badan oo isugu jira kuwa xilligiisii joogay iyo kuwii ka dambeeyeyba alxarith ma ahayn oo keliya dhakhtara daweeya xanuunada balse wuxuu ahaa hal abuur xagga aqoonta maskax furan iyo qof fahamsan in aqoontu tahay hanti la wadaago dhaxalkiisii ayaa noqday tiir ay ku dhisan tahay daawada islaamka taasoo qarniyo badan hoggaanka u qabatay cilmiga caafimaadka ee guud ahaan caalamka
كأنكم ناظر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل
wahagaa guud ahaan intaasi aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
xuban linuuri lhuda washawqu xadiiha bushra liardin nazaltu fi nawaaxiiha
bushra bushra bushra
kaannakum naadarun axya sawaaqiiha
bushra bushra bushra
tarnuulakum kulla ma laxa almasiifu laha
bushra bushra bushra
xuban linuuri lhuda washawqu xadiiha walla rayaaxiin qad faxat gawaaniiha
bushra bushra bushra
khudha shucaacan min alaqmaari nuhdiiha
بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى